Brian Sandberg, hvis du stadigvæk var rocker, hvad ville du så sige til, hvis din klub den blev forbudt?
Jeg har jo næsten prøvet at være forbudt, da jeg var medlem af Hells Angels i 96-97. Og jeg vil ikke ryste i bukserne over det.
Grunden til, at du siger det, det var dengang, der kunne man med rockerloven beslutte, at I ikke måtte forsamles og sådan nogle ting. Altså, I måtte ikke mødes, fordi der var den her krig med banditers. Men I var jo ikke rigtig forbudt på den måde. Tror du, det ville gøre nogen forskel, at I blev helt forbudt?
Nej. Det tror jeg faktisk ikke, fordi at man tilpasser sig. Og når du siger sådan noget, så siger jeg, at vi var forbudt, for vi fik kraftedeme, undskyld mit sprog, vi fik sådan et helt opholdsforbudssted, altså man sagde 36 steder, vi ikke måtte komme på, altså sådan noget som McDonald's, og jeg ved ikke hvad, det var helt vanvittigt, så vi var forbudt i befolkningen. Så vi prøvede det, som jeg vil sige, var det værste, og så laver man sig om. Det vil sige, at man begynder at være sammen i lejligheder, 3-3 eller 2-2, og så laver man, men man tilpasser sig, og så er man i det miljø der. Det er ligesom, hvis du rører fængsel, så må du tilpasse dig. Så jeg tror ikke, at det er bare personligt. Jeg tror ikke, det hjælper noget, at de varsler med de der forbud. Det har de gjort i over 30 år jo.
Det skal vi tale meget mere om. Brian Sandberg, du er ex-rocker, og så er du aktuel med en ny podcast på Mofibo, der hedder Sandbergs Paradis. Du er også aktuel med en bog, Unåde, som jo beskriver dit liv i bad standing ret godt. Du er ikke i bad standing her på fast gerning, der var du også for et stykke tid siden. Der talte vi jo lidt om det her med, at du synes, at bad standing det var en livstidsstraf. Er du stadig i bad standing?
Det er jeg.
Det er du. Men om ikke andet, du er i hvert fald stadigvæk velkommen her på fast gerning. Jeg vil lige spille et klip for dig, fra da Loyal to Familia, som er den eneste bandegruppering eller rockergruppering, der er forbudt i Danmark, blev gjort forbudt i Højesteret. Prøv lige at høre her.
Der afsiges dom i Højesteret, sagde anklagemyndigheden mod Loyal to Familia, og dommen lyder 10 kendes for ret. Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at Loyal to Familia opløses efter grundlovens paragraf 78 stykke 1, og at Københavns Politis foreløbige forbud af 4. september 2018 anerkendes som lovligt efter denne bestemmelse. Loyal to Familia skal betale sagens omkostninger for Højesteret.
David Saustad, nu kigger jeg over på dig. Du er kriminolog, og så er du måske også i en lille kreds kendt for at diskutere meget med vores justitsminister på Twitter. Da du hørte det her Højesteret, altså stadfæstede dommen over Loyal to Familia, hvad tænkte du set med dine faglige briller dengang?
På den ene side, så blev jeg overrasket. Jeg tænkte faktisk ikke, at det kunne lade sig gøre. På den anden side var jeg ikke specielt overrasket, for det flugtede meget godt med den politiske vilje på området. Det var jo noget, som politikerne rigtig gerne ville, og det flugtede også rigtig godt med den her tendens til at anvende meget sådan hårde tiltag til at komme kriminaliteten, og i særlig grad bandekriminalitet, til livs.
En af de ting, jeg personligt tænkte, det var, at når nu Loyal to Familia var blevet gjort forbudt, så var det nok ikke det sidste, man så for at forsøge at forbyde rocker og bandegrupperinger. Altså, jeg havde en idé om, der lå nok nogle papirer i nogle skuffer et sted på politigården med nogle flere bander, man gerne vil forbyde. Og det er der noget, der tyder på, måske er under opsejling. Nu vil flere partier i hvert fald gerne forbyde rockerklubben Satudarah. Det skete blandt andet efter, at vi her på BT kunne afsløre, at klubben åbnede et nyt klubhus ude på Amager, og justitsministeren, jo som du kender, David, har været ude at bekræfte over for DR, at man kigger på muligheden for at forbyde andre rocker eller bandegrupperinger. Og lige ganske kort, Satudarah, for dem, der ikke kender den klub, det var en klub, der kom til i 2013. Det var medlemmer for det, der hed Værebros Hårde Kerne, som fik klubben til Danmark, og siden dengang har de altså haft medlemmer, der er blevet dømt for en lang række forskellige kriminalitet, drab, narkohandel osv. Brian, jeg skal lige høre, den klub er du ikke i bad standing i, vel?
Nej, det kan man ikke være, når man ikke
er medlem. Nej, du nåede nemlig heller ikke at være medlem. Vi skal tage, nu er jeg jo samlet sådan det, bogens mand og gadens mand, og vi skal prøve at blive lidt klogere på, om sådan et forbud mod en rockerklub rent faktisk virker. Det her, det er på fersk gerning, og mit navn, det er Dan Bjergaard. David, jeg vil gerne starte med dig, fordi det er ikke kun i Danmark, man har forsøgt at forbyde de her rockergrupperinger, bandegrupperinger. Det har man gjort flere andre steder i Europa, og faktisk i Norge lige i øjeblikket, man vil undersøge også et forbud mod netop Satudarah. I Holland og Tyskland er der flere rockerklubber, der er forbudt. Virker det?
Umiddelbart ikke. Det er noget rimelig nyt på området, så det kræver lidt tid, før man går ind og måler på det og siger, sådan, at det, om det har været godt eller dårligt, altså sige, om det har virket eller ikke virket. Jeg vil sige, generelt set, ud fra den forskning, der på området, så er det ikke et super effektivt tiltag. Det, man mere skal have fat i, og der kan man selvfølgelig se det som en del af den pakke, det er det, man kalder, på engelsk kalder man det sådan pulling levers, som betyder, at man skal trække i alle håndtag, at når man skal lægge pres på bander, jamen så skal man på alle mulige måder forsøge at genere dem via alle mulige paragrafer. Det vil sige ikke bare, når man begår narkokriminalitet eller når man skyder hinanden i gaderne, men få fat i dem på skatteområdet, få fat i dem på alle mulige andre sådan mindre kriminelle områder. Det er noget af det, man ved virker i forhold til at ulovliggøre banderne. Så er det i hvert fald min læsning af forskningen, også min sådan personlige holdning, hvis man må have sådan en, at det har en begrænset effekt, simpelthen fordi, at det ikke er det, der er det ultimative trækplaster for folk, der går ind i bande, at man har den her t-shirt på, eller vest på, hvor der står noget. Det er selvfølgelig en del af det, men det er ikke det afgørende.
Og så skal jeg selvfølgelig lige sige, at i det her program kommer vi ikke til at tale om hele det her altså juridiske aspekt. Kan man det? Altså, i sagen med LTF, der var fokuspunkterne jo det her med, er det en forening, og virker den ved vold? Og der vil jeg sige, jeg var i retten, da sagen startede, og der vil jeg sige, hele denne her dokumentation for, at man skulle finde, om LTF var en forening, altså havde de en foreningslignende struktur, det her med, der er en kasser og alle de ting, Brian, det kender du fra rockerklubberne, og virker de ved vold, altså det var noget meget langhåret juristeri, så det kommer vi ikke ind på, men det du siger netop det her med, hvad det er, om det for eksempel fraholder unge mennesker fra at gå ind i bander. Nu siger det med en trøje, at det måske ikke sådan lige er det vigtigste i bandemiljøet, men Brian, jeg har set rigtig mange billeder af dig. Jeg kan godt huske dig tilbage fra din rocker-storhedstid. Du var meget glad for at flashe dine rygmærker. Er det ikke en stor del af det?
Både og. Nu vil jeg sige, nu har de varslet med de her tiltag og forbud i 20-30 år. Ikke? Så hver gang der kommer en ny justitsminister, så skal han også rasle med sablen om det her. Ikke? Og man kan sige, at det er hele tiden ulven kom, men ulven kom, da de gjorde LTF ulovlig. Der gjorde man jo ligesom noget for første gang i Danmark. Altså utroligt nok efter så mange, mange år, hvor man hele tiden har sagt det samme og det samme, så skete det først der. Men jeg tror, det bliver rigtig besværligt at gøre det mod de klubber, jeg har været medlem af.
Hvorfor? For,
jamen det er fordi, det er ikke organiseret kriminalitet. Og det er så, at man, man kunne bevise det, så har man gjort det for 30-40 år siden. Altså, nu er du selv gammel politibetjent, så må det ikke, altså, de er jo ikke de dummeste mennesker, dem der er uddannet til at hvad det, forske i kriminalitet mod rockere. Og hvis man havde kunnet bevise det, så har man gjort det for 40 år siden.
Ja, man prøvede jo dengang efter den store nordiske rockerkrig, der kiggede man blandt andet på, og helt op til 2010, om man kunne forbyde HA og Banditers, og der var rigsadvokatens svar, altså det kunne man ikke. Nu kan man sige, nu er der jo åbnet en dør for det med dommen mod Loyal to Familia, men jeg vil godt lige vende tilbage til det der med, hvor meget det betyder, fordi er det ikke lidt det, unge mennesker, de jagter, når de går ind i det her miljø? Altså, det er rygmærket, det er retten til at gå med den på gaden, vise, at man er en del af det her, som I selv kaldte, nu siger jeg I, men dengang du var en del af det, kaldt et broderskab. Jeg kan jo huske, når man, altså de her helt, helt unge, når de startede som AK81, altså det første, de nærmest skulle, altså de skulle have den her trøje på, og så skulle de have en synlig tatovering, et kors under øjet, eller en AK81-tatovering på hænderne eller halsen. Altså, det var ikke på ryggen et sted, hvor man ikke kunne se. Altså, man skulle vise, hvad man var en del af. Er det ikke en stor del af det?
Jeg er nødt til at korrigere dig med det der, fordi det er faktisk kun til fester, og når du kører motorcykel, at man har rygmærke på. Ellers har du dem ikke på. Fordi det er sådan lidt i dagligdagen, man render ikke rundt ned hjemme med rygmærke på. Det gjorde man i 80'erne. Ja. Det har du altså ikke gjort i 20 år. Og der, hvor man flasher det, det er der, hvor at, det store opbud er til en fest.
Men det er så rygmærket, fordi man skal ikke være lang tid på sociale medier imellem for at se, at så er der symboler, så er der halskæder, så er der tatoveringer, som så sidder man sjovt nok lige i shorts, hvor der er den her store rocker-tatovering.
Ja, det er helt enig i.
Man går ikke stille med døren med det.
Når man er der, så er man rigtig stolt af, at man er der. Og så vil man også gerne vise det. Men at flashe det sådan der med veste og bluse, det gør folk ikke mere. Men der er jo smykker og hvad hedder det, tatoveringer, som indikerer, hvem du er. Men hvis du ulovliggjorde en klub, så vil de jo stadig være der. Du kan ikke viske dem ud med viskelæder og sige, nu er de her ikke mere, fordi de er forbudt. Altså, det bliver bare mere dark, og det bliver endnu sværere for politiet at holde øje med, hvem der har prøvet med dem og alt muligt. De får endnu mere arbejde. Så jeg tror ikke på det.
David?
Ja, altså, jeg er jo faktisk helt enig. Jeg tænker, nu er jeg måske inviteret ind til at skulle være uenig med Brian, men her er jeg faktisk utrolig enig. Også når man kigger på den forskning, der er på området. Man behøver ikke at være forsker for at tænke sådan her. Det er jo, selvfølgelig betyder symboler noget. Selvfølgelig betyder det noget, at man kan tage en vest på, eller man kan få en tatovering og sådan noget. Det er klart. Men der går lidt, hvis jeg skal være lidt ærlig, så går der sådan lidt Netflix i den. At man tænker, jamen det er hoveddriveren for unge mænd, som det ofte er. Det er hoveddriveren for, at de går ind i en klub, eller de går ind i et kriminelt miljø, hvis man må kalde det. Det er det jo ikke. Altså, det er jo selvfølgelig en del af det, men vi kan jo bare tage LTF. Er de forsvundet? Det er de jo selvfølgelig ikke. Det er jo ikke sådan, at lige pludselig, når de ikke må tage deres t-shirt på, så tænker de, nu går jeg ned og får et arbejde netto. Det er jo grænsende til idioti at tænke sådan. Så selvfølgelig, hvis det er det, man kan, det er det, man lever i, det er de venner, man har, det er den erfaring, man har, og man kommer fra et område, hvor man ikke har de bedste kort på hånden, jamen så er det altså ikke det afgørende. Det er altså ikke den her vest, der hænger derude i fremtiden. Sig, ej, hvor jeg bare kan få den. Det er jo, kan man sige, hverdagens udfordringer, hverdagens pres. Og man skal også huske på, at ja, der er noget, der sådan trækker folk ind i bander, altså sådan noget positivt. Tænker, jamen det kunne jeg godt tænke mig, det vil se godt ud at have vesten, eller hvad ved jeg. Men det er jo også et spørgsmål om pisken. Altså, man bliver også presset ind i kriminaliteten. Jeg har jo siddet med politiet flere gange på forskellige afhøringer, hvor man sidder, eller aflytninger, hvor man sidder og høre blandt andet AK81 presse forskellige unge teenager til at lave forskellige ting. Det er altså ikke et spørgsmål om at love dem den her flotte vest, eller de her flotte smykker. Det er også et spørgsmål om at love dem tæv, hvis det er, de ikke gør, som man siger. Så det er meget mere komplekst, end man bare ulovligt gør noget.
Og så siger du netop det her med efterforbuddet med LTF. Altså, det der jo faktisk var lidt interessant, det var, at LTF havde deres storhedstid, hvor de var op og have 250 medlemmer fordelt på en lang række afdelinger. De var en alvorlig blodig konflikt inde på Nørrebro, og det var blandt andet på bagkant af det, man begyndte at sige, nu vil vi gerne forbyde dem. Og da den her sag så rent faktisk startede, så var klubben eller banden allerede ved at erodere lidt. Altså, der var ikke ret mange medlemmer tilbage. Og så sjovt nok, efter de blev forbudt, jamen så blomstrede de lidt op igen. Og der er blandt andet en aktuel sag, der kører lige nu, hvor flere medlemmer af LTF er blevet idømt livstid for et dobbeltdrab nede i Kalundborg, som altså er begået efter banden blev forbudt. Og så det, jeg egentlig gerne vil frem til, det er, omvendt var der jo også en bandegruppering inde på Indre Nørrebro, før LTF kom frem, og før de begyndte at gå i trøjer med LTF-logo og være sådan en rocker-kopi, som de jo var, Brian. Altså, de tog jo mange ting fra rockerverden. Og den gruppering, der var inde på Nørrebro i gamle dage, var jo sådan en, der var forbundet af familierelationer, og jo i virkeligheden også havde medlemmer, som stod bag meget, meget alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. På en eller anden måde var de vel nærmest mere organiseret, end LTF var. Brian, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, tror du, der omvendt også kan være noget, som kan gøre de her grupperinger sådan mere, hvad skal man sige, sådan hemmelige, mere organiseret, altså sværere at få et indblik i. Altså hvis man i forvejen ved, at man er forbudt, og man lever sådan lidt under radaren, kan det være sværere, tror du, for myndighederne at få et indblik i dem?
Ja, i allerhøjeste grad. Og jeg tror også, at hvis man skubber dem ud over den skrænt der, så kan det blive endnu mere hardcore, fordi så er de forbudt jo. Så er der ikke mere at tabe. Så der er ikke den der gulerød, som du siger med vesten eller mærket eller blusen. Den er væk. Så kan man også lige så godt køre hele vejen. Altså, og det skal jeg ærligt sige, det er jeg også selv tænkt, da jeg var i det miljø. Altså, ulovligt gør de også, så er det bare fuck the system, nærmest. Det er jo sådan, det er, ikke? Men jeg vil også lige, for lige vende tilbage med, til, du siger, at de blomstrede mange medlemmer, nu har jeg aldrig været i nogen bande, men det var fordi, der røg rigtig mange fængsel. Mm-hmm. Og så er mit spørgsmål selvfølgelig også bare til myndighederne. Dem, der så sidder i fængsel, som er LTF-medlemmer, eller nu er de forbudt jo, er de så stadig på samme afdeling som en bande? Så er det ikke forbudt, jo.
Ja, altså mig bekendt, så er der jo stadigvæk afdelinger, hvor...
Jamen, så er de jo forbudt på gaden, men ikke i fængsel. Så er de stadig registreret som bandemedlem af fængsel. Det er jo dobbeltmoralsk. Jeg forstår det ikke.
Nej, og du siger jo selv det her med, at så vil man endnu mere sige, jeg tror, fuck det sidste, eller andet, og i rockermiljøet, der er man jo, ser man jo sig selv som den her ene procent, der står ude for hvad hedder det, for landets love og normer og regler. Og på en eller anden måde, så kan man sige, at det er jo lidt fjollet det der med, at man så siger, at det I laver, det er forbudt, så nu gør vi det forbudt. Og, altså, det bliver lidt forbudt med forbudt på. Tror du overhovedet, at man vil altså anerkende det eller skænke det en tanke, hvis det sker?
Nej, så hvis du forbyder, lad os sige, en MC-klub, så de regler, de har, som er ganske udmærkede regler, netop der gør, at det ikke er organiseret kriminalitet. Altså, fordi rigtig mange medlemmer, de er lige så overrasket, når de læser BT's hjemmeside, der er en eller anden, der er taget i for narkohandel op i Aalborg, så er de lige så overrasket, som en læser er, fordi de ved det ikke. Og det er det, der er forskel på organiseret og ikke organiseret. Det er, at du ved ikke, hvad de andre laver. For jeg holder et foredrag, så gør det ikke hele klubben med foredragsholder. Men en eller anden, der er narkohandler op for Aalborg, han gør ikke hele klubben til narkohandler. Det er forskel på organiseret kriminalitet, jo.
Ja, det kan man sige, det er de definitioner, man så arbejder med inden for de kredse. Desværre, skulle jeg til at sige, er det jo ikke de, kan man sige, bandernes eller rockernes egen definition af det organiserede, som gør sig gældende i Danmark. Det er jo, hvad vi som retssamfund bestemmer, ikke? Der er jo nogle paragrafer, der beskriver det, og blandt andet især på rock- og bandeområdet er der jo en monitorering fra Rigspolitiets side, hvor de går ind, som vi ikke må få lov til at se, hvad ligesom detaljerne er i, men hvor de går ind og siger, at det her, det definerer en bande.
Ja, og så må man heller ikke få at vide, hvorfor en person er registreret. Nej, præcis, som medlem. Ingen gang ned i retten, når de bliver dømt, så vil de ikke fremlægge det. Så det er altså, en forretningshemmelighed.
Præcis. Det kan være, at du med din baggrund kan fortælle mig, hvorfor det er sådan. Jeg har også min egen idé om det. Jeg synes, det er noget problematisk, fordi udgangspunktet, det er jo, at vi alle er lige for loven, og man gerne skal vide, hvorfor man dømmes for noget, og hvorfor man bliver behandlet på en bestemt måde. Og når vi har nogle paragrafer, som gør, at man dømmes hårdere, når man kan tilknyttes en rocker- eller bandegruppering, især når det handler om konflikter, så får hårdere fængselsstraffe, så vil det være færre et eller andet sted at vide, hvad er det egentlig, der gør, at jeg bliver en del af en bande. Og hvis man kigger på de sidste tal, I må korrigere mig, hvis jeg tager fejl, også folk, der lytter med, men jeg husker det som om, at man har sagt, at vi har 1500-1600 registreret rocker-bandemedlemmer i Danmark, deromkring, lad os sige det. For nogle år siden var Rigspolitiet ude at sige, at nogen af 90, man har registreret nogen af 90 rocker-bander i Danmark, og en af mine store sådan, partytricks, det er at bede folk om at prøve at nævne mere end 10 rocker-bander, de kender i Danmark. Jeg ved ikke, hvordan de opgør den her statistik, men når jeg ser nogen af 90 rocker-bander i Danmark, så tænker jeg, så må det være sådan noget med, at Skelskørs hårde kerne, Nyborgs knægte, det er i hvert fald den tanke, man får. Så der er et eller andet i det her, hvor man der er ret mange. Det virker til at være rimelig let nogle gange at blive en bande i Danmark. Og jeg synes, det er et problem. Altså, nu er jeg ikke jurist, men der er sådan en juridisk udfordring i det. Og det er i hvert fald interessant, hvordan vi kan have så mange, når man kender så få. Jeg kan ikke nævne mere end 10. Det kan være, Brian kan nævne flere.
Brian, du vil godt sige noget.
Jeg skal nok afsløre både det, du tænker, og det, politiet tænker, som I lige er ud med. Det er så simpelt. Det er, når du er en bande eller en rockerklub, så har du regler. Du har lister med, hvem der er medlemmer, hvem der er prøvet medlemmer, hvem der ikke er. Og når folk ryger i fængsel, så kommer der penge ind til dem, og dem, der sidder inde, altså, det er så registreret i klubberne, at politiet godt ved, hvem der er, fordi de laver ransagninger i tid og utid i klubberne. Så ved de godt, hvem der er med, og hvem der er registreret, og hvem der er prospect og hangaround. Og så er dem, der hedder associate, dem, der er tilknyttet som venner. De bliver jo også en kæmpe fejl, også registreret nogle gange, ikke? Men man er også lidt sådan skyld i det selv, hvis du bliver ved med at komme. Din bedste ven er HR, du hænger ud med ham, I laver noget kriminalitet sammen, så er du jo lidt, så er du selv skyld i det.
Og det var en stor del af hele bevismaterialet mod Loyal to Familia, det her med politiet under nogle ransagninger havde været inde og finde de her medlemslister, hvor der stod, hvor meget man skulle betale i kontingent, og til folk, der sad i fængsel, der var præcise opgørelser og regler. Altså, der var nogle regler om, en af dem, jeg husker allerbedst, det var, at i varme tider, altså hvis der var en konflikt, så måtte man ikke ryge has, fordi man skulle være klar i hovedet, og man måtte ikke lave kriminalitet i sit eget nærområde. Altså, en lang række af lister, som jo politiet i hvert fald mente, var bevis for, at det var en kriminel og organiseret gruppering. Men Brian, for at jeg ikke skal få alle mulige sure mails fra lyttere, så er jeg nødt til lige at anholde det, du sagde før med, at Hells Angels, og det er jo lidt det, at, som man, det er sådan den historie, man kører med, det man ud af til, vi er en motorcykelklub og sådan noget, men der er jo rigtig mange af medlemmerne, der begår kriminalitet. Og hvis der er en konflikt, altså dine gamle klubber, de har jo været helt åbne om, at de for eksempel har været i konflikter og krige, er man så ikke organiseret kriminelle?
Nej, på ingen måde. Fordi at for at være organiseret, så skal man sætte sig ned alle sammen og sige, at ligesom mafien gør, eller hvor der er et overhoved, der ligesom uddelegerer ordre, og man kommer tilbage, og altså alle ved alt. Altså det gør man bare ikke i de klubber. Jeg er ked af at sige, at det gør man ikke. Lige meget, hvor meget I prøver at sige det, så er det bare ikke sådan. Altså, nu har jeg været der 20 år, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Ikke? Og når det er så sagt så med de der, som du selv siger, med skatter og straffer, det har man også gjort i 20 år. Man strammede. Altså det giver jo nærmest livstid nu til alle. Det gjorde det ikke før. Hen jo. Der var det svært at få livstid. Det er det jo ikke mere jo. Og nu er livstid jo også livstid i Danmark. Så de fleste kommer til at sidde de der 17-20 år. Det er vigtigt strammet op, for at folk ikke eksempelvis kører rundt med en pistol, fordi det giver rigtig mange års fængsel. Det bliver fjernet fra gaden lige med det samme, og ryger direkte ind og afsoner 2-3 år jo. Så var det ikke i gamle dage. Altså, jeg har engang blevet taget med pistolen og fik en bøde for.
Altså, så fik du en konfiskationserklæring og blev sendt hjem.
Ja, altså, og det er jo sådan, det er nu. Altså, man skal virkelig tænke sig om, før man gør noget. Ikke? Og det tror jeg også holder de der konflikter lidt nede, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men, ja. men noget af det, man kan sige, nu kan vi jo måske godt alle sammen blive enige om, at Loyal to Familia er ikke stoppet med at eksistere. Personerne, der var en del af gruppen, er ikke stoppet med at lave kriminalitet. De laver stadig alvorlig kriminalitet. Men vi er jo stoppet med at se dem stå foran byretten med 30 medlemmer i mørke hættetrøjer, spredet skræk og rædsel. Mm. Altså, Brian, helt ærligt, hvis der stod sådan 30 nede foran, hvor din gamle mor bor, eller sådan, ville du ikke være træt af det?
Jo, men 100%. Men så er vi tilbage til igen der. Man gør det kun til de store arrangementer. Det vil sige fester to gange om året, eller hvis man kører på motorcykel, eller hvis der er en retssag, så ser du dem jo ikke. Så går de ud og passer sig selv. Jo, de render ikke rundt ned i området med deres bluser på, eller HR render ikke rundt med bluser på, når de render rundt ned i deres lokale område, eller går ned i børnehaven og henter deres børn. Sådan er det bare ikke. Det er til de store arrangementer, hvor man også godt ved, at politiet står med kæmpe opbud og skat, og pressen er der. Det var sådan, jeg også solgte varen, da jeg var i HR. Jeg kom med en hvid vest, for jeg vidste, medierne var der. Det solgte selvfølgelig klubben, så stod der en der så ud i smarteste tøj. Altså, jeg blev da heller ikke idioter. Altså.
Men lige for at gå lidt tilbage til det, at det er jo et statussymbol, og det kan godt være, at man ikke har det på hele tiden. Men prøv lige at fortælle, fordi der er en episode i din bog Unåde, hvor du beskriver det her med, når du bliver smidt ud af klubben. Jeg kan ikke huske, om det er første eller anden gang. Hvad er det, der sker med, hvad skal man gøre, når man bliver smidt ud? Du bliver mødt af nogle personer, så skal hjem til dig. Hvad skal du så?
Altså, når du bliver smidt ud af en klub, eller jeg ved jo ikke, hvad det er bander, men i hvert fald i en klub, de to klubber, jeg har været medlem af, så skal du aflevere de ting, der står Hells Angels eller Banditers på. Det er deres copyright. De ejer det. Det vil sige, de ejer også tatoveringerne. Så det er jo helt frivilligt, om du vil have lavet 18 Hells Angels tatoveringer, som jeg fik. Man skal bare have lavet en jo. Jeg fik så lavet 18, så er det din egen skyld, du skal have fjernet. Ja. Det tilhører dem.
Du har fået fjernet alle dine,
fjernet
eller
alle mine,
stræt dem over.
Ja, så jeg har dobbelt op på alle arme og ben og hals alt muligt. Ikke? Men det er min egen dumhed jo. Fordi at det er deres, og det ved man. Det får du at vide fra start af, når du går ind i det her. Og det er frivilligt at være der. Det er, jeg har altid samlet lidt med at være frømandskorps eller alt muligt andet. Du kan bare skride. Der er ikke noget bad feeling, hvis du ikke kan holde ud til at være på prøve. Så går du bare. Du bliver ikke smidt ud. Og det skundrer mig meget med sådan aflytninger der. Hvis nu klubben for eksempel vidste, at der var nogen A-81 eller andet, der sad og pressede nogen sådan noget, så ville de få rigtig mange problemer, fordi det er no-go, at man presser unge mennesker til noget. Det kan jeg godt fortælle dig.
Ja, så kan jeg i hvert fald sige, hvis det er no-go, så har man dårlig styr på, hvad nogle af de yngre medlemmer eller hangarounds laver, fordi det er ret normalt at se, når man arbejder som politier eller som mig som forsker, som kigger på det. En anden tanke nu, det taler vi om det her med alle de her symboler og så videre og reklame med det egentlig, ikke? Der synes jeg mere, man er inde på noget, som er et reelt argument. Ja, man kan jo lovligt gøre det. Det kan være, der er en lille effekt af det. Jeg er lidt skeptisk i forhold til det, men jeg synes, et andet argument, som vi ikke taler specielt meget om, det er jo det her med, at vi lever i et samfund, hvor man kan stille sig et spørgsmål om, hvorvidt man synes, det er okay, at kriminelle grupperinger, så kan vi have en diskussion, der er meget Brian, om det er en kriminel gruppering. Jeg vil sige, sådan, at der er jo ret mange, meget tyder på, både HA og Banditers og andre bander jo lever, hvis ikke af, så i kriminalitet mange af dem. Vil man have, at nogle grupperinger, som er så tæt knyttet til kriminalitet, kan promovere sig selv promovere deres produkter. Og der er jo, du siger det også selv, der er jo sådan nogle reklameaspekter af det. Det synes jeg er okay, at man som samfund går ind og siger, ved du hvad, måske virker det ikke, men vi vil gerne ulovliggøre det her, fordi vi vil ikke have, at man som en anden fodboldklub bare med kriminalitet, som sit virker i stedet for, render rundt og promoverer sig selv. Om det virker, det skal jeg ikke kunne sige, men i forhold til det moralske eller etiske i det, så synes jeg, det er et bedre argument.
Ja, og i hvert fald et signal, det er jo sådan noget, politikere godt kan lide at sende. Og Brian, er det ikke også fair nok, hvis vi skal tilbage til det konkrete eksempel, og grunden til, at vi taler om det her, altså Satudarah, som nu er muligvis på vej til også at få en sag, der skal igennem, sikkert også flere retsinstanser. De har jo blandt andet været kendt for det her med at promovere sig på sociale medier. De har fået nogle medlemmer, der i forvejen har en stor fanskare. Altså de har rapperen Atypisk, som udgiver musik, musikvideoer med Satudarah-rygmærker. Bokseren Patrick Nielsen, som også har en stor følgerskare på sociale medier. Altså promoverer det her rockerliv i Satudarah. Fester, biler, kvinder, byture, alle de her ting. Det kan godt være, at det ikke får det til at forsvinde, men er det ikke okay, at man som samfund siger, at det der, det gider vi ikke at se på?
Ja, det er et svært spørgsmål, fordi at folk vil promovere sig alligevel. Jeg var ude af miljøet i 8 år nu, ikke? På 9 år nu, ikke? Jeg promoverer mig stadigvæk mig selv, altså, og det vil de altså tydeligvis også gøre, hvis det bare de var blevet ulovliggjort. Altså, jeg tror bare, det bliver mere mystisk og mere tiltrækkende, hvis du gør det mystisk, så er det endnu mere sådan, så kan det kan godt være en gulerod til også at være for mange, der måske ikke gider være fremme på samme måde. Plus, jeg tror, du siger, at det er en kriminel gruppering. Det er en gruppering med kriminelle, vil jeg sige.
Og
det er en kriminel gruppering.
Og så er vi jo inde i den
her,
og det er jo det, hvor man har den rocker-retorikken på den ene side, og så måske samfundets opfattelse. Ja. Det synes jeg ikke, vi skal gå mere ind i nu, Brian. Nu når vi har dig, og du jo har denne her ekspertise, altså, nu ved jeg ikke, om du vil modsige mig, men en af dine opgaver i de klubber, du var i, altså både i HA og Banditers, det var jo sådan noget med at rekruttere unge til klubberne. Hvis du sad i dag i en rockerklub, der var forbudt. Hvad vil du så gøre? Altså, vi har jo set med LTF, du siger også selv det her med, så gør man det mere mystisk og spændende. Så LTF begyndte jo på det her med, så var det først et F, så blev det også forbudt. Så var det tallet 6, som er det 6. I alfabetet, som er et F. Altså, hvad vil du gøre, hvis du sad og skulle rekruttere unge til en klub, der var forbudt?
Jamen, jeg har aldrig rekrutteret unge. De kom helt af sig selv, vil jeg bare lige sige, hvad hedder det. Og medierne på daværende tidspunkt, de skabte mig, og så har jeg bare skabt mig videre. Så det var sådan set bare rimelig nemt for mig dengang at gøre det, ikke? Men jeg tror helt ærligt, det giver sig selv, fordi den kriminelle verden, underverden og alle de der, dem der er i render rundt alle steder i det miljø, de ved udmærket, hvem de forskellige er. Om de er forbudte eller ej, så ved de godt, hvem. Hvis nu jeg stadig var med, hvem Brian Sandberg var, når jeg trådte op et sted. Det ved folk godt, og det ved dem, der går ved ind i miljøet, også godt. Og det er en digitaliseret verden jo med Facebook, Instagram og TikTok. Altså, du kan aldrig stoppe det. Du kan godt være, at du gør det ulovligt, men du kan ikke stoppe det. Men jeg mener, er der et eller andet med, at hvis de bliver ulovlige i en af klubberne bliver ulovlige i 3 europæiske lande, så tror jeg, at man kan gøre dem ulovlige i hele EU. Så der er et eller andet med det, som det mener jeg, der er et eller andet snak. Det kan jeg huske, dengang jeg var med, man snakkede om.
Er det noget, man snakker meget med klubberne, det her?
Nej, det er det ikke, fordi man er rent faktisk. Sker det, så sker det. Det er altså hardcore gutter, du får ikke dem til at ryste bukserne over, de ikke kan have rygmærke på. Der er måske mange, der er glade, fordi de ikke skal have over med det, fordi også folk op, der er nogen oppe i alderen og sådan noget, så de render aldrig med det. Altså, jeg havde aldrig rykket på, mindre jeg skulle til fest, eller hvor jeg var tvunget til at køre motorcykel, fordi folk vidste godt, hvem jeg var.
Men tror du egentlig ikke, at det har en større effekt, hvis man, altså, Loyal to Familia, mange af deres medlemmer, det var folk, der altså, levede gadelivet, stod på gadehjørnet, og så kan det godt være, at de iførte sig en sort trøje. Men jeg kan huske dengang, der var en konflikt under opsejling mellem HA og Banditers ude på Amager for nogle år siden, hvor der blandt andet kørte en stor lastbil ind gennem Banditers klubhus. Der var politiet jo ude netop med rockerloven, der kunne man ikke forbyde dem, men der kunne man sige med rockerloven i hånden, ligesom du selv nævner, så må I ikke være i jeres klubhus, I må ikke forsamle alle de der ting, og så skal I til at ligge ude og gemme jer i nogle sommerhus, eller hvad det er. Altså, i de etablerede rockerklubber, så er en del af det vel også at kunne komme i et klubhus og være sig og hygge sig med vennerne. Jeg tror ikke, det vil have en større effekt end på en bandegruppering, hvis de pludselig ikke må samles på den måde?
Men det virker også, når der er en konflikt et eller andet sted, så der, kommer der en visitationszone, de må ikke være i klubhuset, og så ser du også tit og ofte konflikten, den fiser ud, og så åbner man op igen. Så det er jo også et angreb, systemet har i konflikter, ikke? Men jeg tror ikke på, at du får dem til at ryste i bukserne over og blive ulovligt gjort. Det tror jeg ikke på. Jeg er ked af at sige det. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, ja, altså det er jeg jo enig i. Jeg tror nogle gange, hvor man bider lidt til bolle, og så prøver at sammenligne det med, nu taler vi om, det er ulovligt eller ikke ulovligt, sådan andre klubber, nu er jeg jo fra Fyn, ikke? Sådan Odense Boldklub, hvis man sagde til Odense Boldklub, I må ikke spille fodbold mere, så tror jeg ikke, at fodboldspillerne vil stoppe med at spille fodbold. Ikke? Altså, vi skal ned på det niveau. Det er jo, hvad folk som, gør, lever af, lever i, det man kender osv. Så det er sådan en overdreven tro på, at hvis det er, man bare siger, nu må I ikke hedde LTF mere, eller Sassudara, eller HA, jamen så løser man problemet. Det er lidt fjollet. Det, som jeg, der tror jeg, Brian er på noget af det rigtige her, det man jo mere skal kigge på, og nu arbejder jeg i Sverige og taler ofte om svensk bandekriminalitet, som jo er stukket helt af. Noget af det, der driver den rigtig meget, det var noget af det, du var inde på, Brian. Det her med hele den digitale æra, vi lever i. Alle de her kulturelle symboler, gangsterrap eller drill- og traprap, som det hedder, osv. osv. Så i stedet for at fokusere så meget, det var min opfordring til politikerne, nu lever jeg lidt af her, at stå og brokke mig tit over, hvad de laver. Det er jo ikke, fordi jeg gerne vil brokke mig, men det er også, fordi jeg gerne vil prøve at hjælpe med at løse nogle ting. Så skal man have mere fokus på at prøve at komme ind og gribe lidt ind over for den her sådan forherligelse, og den, kan man sige, de forskellige måder, hvorpå unge mennesker bliver solgt ind i bandemiljøet via TikTok, Instagram, alle mulige de her, via rapmusikken osv. Det er en kæmpe stor ny ting, og det er noget, man overhovedet ikke har fokus på, i hvert fald nok. Det er noget, man ikke ved nok om, hvis man taler med gadeplansmedarbejdere, siger, at det er et kæmpe stort problem. Men vi kigger ikke så meget på det, og det vi gør i stedet for, det er, at vi går ind i landsretten og ulovliggør t-shirts, hvis det skal være lidt firkantet. Jeg tror, der er meget mere brug for at forstå, sådan, at den hele store sådan, subkulturelle sammenhæng, hvordan man kan sætte ind over for det, det vil virke bedre i min verden i hvert fald.
Men David, hvis jeg skal være lidt polemisk nu, så vil jeg sige, at det der er jo ikke en ny ting, det der med, at musik drager folk ind i et eller andet. Altså, så kan vi bare gå tilbage til gangsterrap i 70'erne og 80'erne i USA. Så var der også sådan noget med, jamen, så var det det, der gjorde folk bandekriminelle. Og så, altså, det ja, vil også, det ja, vil også ja, svært jamen, at sige. Altså, ja, der har altid været en anden.
Men der er du fat i noget der. Fordi alt kommer til Europa og Danmark 20-30 år efter USA. Og dengang, hvor der var Colors og Crips og Blood og alt det der, ikke? Der var der film om det og sådan noget, som jeg også sad og så til, hold kæft, de er seje, de der, ikke? Men har de fået buk med dem i USA? Det er bare blevet endnu større og endnu værre. Så du kan ikke stoppe det, den der lille kriminelle verden, som du siger, der er 1600, det stopper du ikke ved at gøre noget lovligt. Det gør du ikke.
Nej, man kan også tage USA. Det man har gjort, det er jo, at man måske i nogen grad har fjernet dem fra gaderne, det har man så heller ikke helt, men til gengæld så har man skabt et kæmpestort bandesystem inden for fængslerne, hvor man jo i USA har en af, kan man sige, det er jo et fængselssamfund, ikke? Man har haft ekstremt stigende antal af folk i fængsler fra 70'erne og frem. Så man kan putte dem i fængsel, men derinde, der fungerer banderne også rigtig godt. Jeg vil dog sige, du har helt ret, at gangsterrap er ikke nyt, så det er ikke det, jeg står og siger. Det, jeg står og siger, det er, at kan man sige, det er blevet det er eskaleret på forskellige måder. Og det, i gamle dage, der skulle man jo trods alt, ikke? Nu er jeg jo nok den yngste af os her, tænker jeg, men nærmer mig de 40, der skulle man jo ud og købe en CD et eller andet sted, eller finde et blad at kigge i, at man skulle inspireres på nogle lidt mere analoge måder. Ikke? Nu er det jo altså bare at finde sin lille telefon frem, og der kan man så gå på YouTube og se diverse gangsterrapper fra blandt andet Sassudara stå og fyre den af. Men man kan jo også gå ind på TikTok. Man får sendt små, kan man sige, videoer, som de selv har lavet. Og det er noget, det jeg meget ser, når jeg studerer sådan bandemiljøet, som man kalder det. At rigtig meget af det drives af, at man ikke bare man ser kendte gangsterrapper eksempelvis, men at man selv står og producerer forskellige sådan, videoer om sig selv. Et rigtig, rigtig godt eksempel, det er ikke mit eget, men det er en amerikansk forsker. Det er, at han har hængt ud med nogle unge rødder i Chicago, som bruger rigtig meget tid på ligesom, at vise, hvor badass det er. Og det, de gør, det er, at de låner deres fætters pistol, så tager de billeder med den her pistol, hvor de skifter tøj, for hele tiden at ligesom, vise alle de andre, at de altid er klar til, ligesom, til krig. Men det er 10 minutter, hvor de har pistolen, og så er der 10 forskellige slags outfit, hvor de står forskellige steder på gaden eller i huset. Og det viser, at vi lever i en æra, som jeg peger tilbage mod, gamle dage og gangsterrap, men som også er blevet noget helt andet.
Og det der eksempel, det er der jo også masser af i Danmark, altså bandemedlemmer, der flasher pistoler og narko og penge på sociale medier. Ja, altså, det skal man ikke have haft en...
Nej, så spørgsmålet er ikke, hvad er det virkelig i det, ikke? Altså, hvor meget af det er reelt, kan man sige, pistoler, de har, og de render rundt med hele tiden, og hvor meget af det er det, vi så taler om her som markedsføring?
Du skal ikke engang søge på det. Det, vi snakker om nu, så vil vores telefon automatisk henvise os til nogle videoer lige om lidt, jo, fordi vi har snakket om det.
Ja, det er smart.
Det tror jeg,
lader det
sagt.
Sådan det er jo.
Lad os lige komme tilbage til, på sporet, og så helt kort runde af. Jeg kan godt fornemme, at vi er måske et eller andet sted enige om, at det ikke har den store effekt. Altså, det kan man se på Loyal to Familia. Personer fra den gruppering stadig begår alvorlig kriminalitet, altså blandt andet drab, som der er flere, der er blevet dømt for. Men helt kort, for at vi ikke bare har stået og sagt, at noget er dårligt, og det skal man ikke. Jeg vil godt tænke mig at slutte med dig, Brian, fordi altså, du bliver ved med at vende tilbage til det miljø. Altså, som du selv siger, så har du et Danmarks rekord i bad standing og blevet smidt ud, og kunne jo have forladt det miljø rigtig mange gange. Kan du ikke... Nu får du lige ordet her til allersidst. Hvad er så det fornuftige at gøre, hvis man skal forhindre unge mennesker i at komme ind i det miljø? Hvad skal man så gøre i stedet?
Så skal man holde sig fra det, fordi at før eller siden, så ryger du i fængsel. Eller før eller siden, så kan du risikere at blive skudt efter. Eller der er så meget. Altså, hvis jeg kunne lave mit liv om, så var jeg aldrig nogensinde startet i det miljø der, fordi at det har været for mig. Man skal ikke fortryde sin fortid, man skal i hvert fald bruge sin fremtid til noget bedre, og det er det, jeg prøver nu. Og jeg er glad for, at jeg kan gå i seng og stoppe, uden at tænke på sådan en som dig med en kampuniform, står og sparker min dør ind og henter mig og sigter mig og falder verdens mærkelige ting, som jeg ikke har gjort. Og man ryger lige pludselig væk 2-3 år i fængsel uskyldigt, og så kommer man ud igen, ikke, som jeg gjorde. Det kunne jeg godt have undværet.
Brian Sandberg, uskyldigheden selv. Tak, fordi du endnu en gang vil komme ind i på fast gerning. Jeg er ikke helt sikker på, at hvis der sad en på din alder og sagde til dig, da du var ung, at du havde fortrudt dit liv, og de ikke skulle blive rocker- og bandemedlem, at du så havde lyttet dengang. Men opfordringen er i hvert fald givet videre. David Savsdal, også tak til dig, fordi du ville komme herind på fast gerning.
Fornøjelse.
Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Mit navn det er Dan Bjergaard. Hele redaktionen på BT's kriminalredaktion står bag det her program. Ude i regien, der sidder Lauke Lassen, som altid producerer programmet, og vi høres ved næste gang.